Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Свободната воля, любовта и Божието провидение.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света. Евангелието от Йоан, 16 глава, 33 стих.
Провидение е терминът, използван за описание на Божието действие в света. Начинът, по който мислим за Божието провидение, до голяма степен променя отношението ни към Бога, отношението ни към другите и мисленето ни за проблема със злото. Християните имат различни разбирания за божественото провидение. Някои вярват, че Бог упражнява силата си по начин, който определя всички събития да се случат точно по реда, по който се случват. Той дори избира кой да бъде спасен и кой изгубен. Според този възглед, хората не са свободни да избират друго, освен това, което Бог постановява. Всъщност, привържениците на това вярване твърдят, че дори човешките желания се определят от Бога.
За разлика от това, убедителни библейски доказателства показват, че Бог не предопределя всичко случващо се. Вместо това, Той дава на хората свободна воля. Дори до точката, в която те и ангелите могат да изберат да действат пряко против Неговата воля. Историята на грехопадението, греха и злото е драматичен и трагичен израз на резултатите от злоупотребата с тази свободна воля. Спасителният план е бил създаден, за да поправи трагедията, причинена от злоупотребата със свободната воля.
Неделя. Нашият суверен Бог. Бог е суверен, учил младежкият пастор своята група от средното училище. Това означава, че той владее положението на всичко, което се случва. Един озадачен средношколец се обадил: значи Бог е владял положението, когато кучето ми умря? Защо Бог би убил кучето ми? Опитвайки се да отговори на този въпрос, младежкият пастор отвърнал: труден въпрос. Но понякога Бог ни позволява да преминем през трудни времена, за да сме подготвени за още по-трудни неща в бъдеще. Спомням си колко тежко беше, когато кучето ми умря. Но преминаването през това ми помогна да се справя с още по-труден момент по-късно, когато баба ми почина. Това звучи ли ти разумно? След дълга пауза ученикът от средното училище отговорил: значи Бог уби кучето ми, за да ме подготви за момента, когато ще убие и баба ми.
Хората понякога приемат, че всичко се случва точно така, както Бог го иска. Всичко, което се случва в света, е точно както Той е пожелал да се случи. Все пак Бог е всемогъщ. Как тогава може да стане нещо, което Той не би искал? Следователно, каквото и да се случи, колкото и лошо да е то, пак е по Божията воля. Или поне така учи тази теология.
Дали Божията воля винаги се изпълнява? 81-и псалм, 11 до 14 стихове.
Людите ми не послушаха гласа ми, Израел не ме искаше. Затова ги остави да вървят по упорството на сърцето си, за да ходят по своите си намерения. Дано ме бяха слушали людите ми, да беше ходил Израел по моите пътища, скоро бих покорил неприятелите им и срещу противниците им бих обърнал ръката си.
Исаия 30 глава, 15 и 18 стихове.
Така казва Господ Йова, Светият Израилев: чрез завръщане и почиване ще се избавите, в безмълвие и увереност ще бъде силата ви. Но вие не искахте това, а казахте: не, но ще побегнем с коне. Затова ще бягате. И ще яздим на бързи животни. Затова и онези, които ви гонят, ще бъдат бързи. Ще бягате 1000 души от заплашването на един или от заплашването на петима, докато останете като оголено дърво на планински връх и като знаме на хълм. По тази причина Господ ще чака, за да се смили за вас, и по тази причина ще се превъзнесе, за да ви пожали. Защото Господ е Бог правосъден, Блаженни всички, които го чакат.
Исаия 66 глава, 4 стих.
Когато виках, никой не отговаряше. Когато говорех, те не слушаха, но вършаха това, което бе зло пред мене. И избираха онова, което ми бе неугодно.
И Лука 13:34.
Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошка прибира пилците си под крилете си, но не искахте.
Макар много хора да вярват, че Бог винаги трябва да получава това, което иска, Библията разказва съвсем различна история. Отново и отново писанието описва Бога като изпитващ неосъществени свои желания. Тоест, това, което се случва, често противоречи на онова, което Бог заявява, че наистина предпочита да се случи. В много случаи Бог изрично заявява, че това, което се случва, е обратното на онова, което е желаял. Той искал един изход за народа си, но вместо това те си избрали друг. Самият Бог се жалва: но народът ми не послуша гласа ми, дано ме беше слушал народът ми, да беше ходил Израил по моите пътища, скоро бих покорил неприятелите им.
Помислете върху последиците от всяка теология, която приписва всичко случващо се на Божията непосредствена воля. Какви дълбоки проблеми, особено в контекста на злото, би създала подобна теология?
Понеделник. Пантократор. В цялото писание е изявена Божията удивителна сила. Библията включва безброй разкази за упражняваната от него сила и извършвани чудеса. И все пак, въпреки това, стават много неща, които Бог не би искал да се случат. Какво знаем за Божията сила? Откровение 11:17.
Благодарим ти, Господи Всемогъщи, който си и който си бил, че си взел голямата си сила и царуваш.
Еремия 32:17-20.
О, Господи Йова, ето ти си направил небето и земята с голямата си сила и с простряната си мишца. Няма нищо мъчно за тебе, който показваш милост към хиляди родове, а въздаваш беззаконието на бащите в пазвата на чадата им подир тях. Великият, могъщият Бог, Господ на силите е името му. Велик в намерения и силен в дела, чието очи са отворени над всичките пътища на човешките чада, за да въздадеш на всеки според пътищата му и според плода на делата му. Ти, който си извършил знамения и чудеса в египетската земя, известни дори до днес и в Израел, и между другите човеци, и си придоби име каквото е днес.
Лука 1:37.
Светия Дух ще дойде върху тебе и силата на Всевишния ще те осени. Затова и светото онова, което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син.
Матей 19:26.
За човеците това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.
Еврей 1:3.
Като сияние на Неговата слава и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна отясно на величието на високо.
Тези и други текстове учат, че Бог е всемогъщ и поддържа света чрез своята сила. Наистина Откровение многократно го нарича Господ Бог всемогъщ, а думата, преведена като всемогъщ, пантократор, буквално означава всесилен. Фактът, че Бог е всемогъщ, не се потвърждава само с думи, но се проявява в многото удивителни случаи, в които Бог използва силата си, за да освободи своя народ или се намесва в света по друг чудодеен начин. Но твърдението, че Бог е всемогъщ, не означава, че може да прави каквото си поиска. Писанието учи, че има някои неща, които той не може да направи. Например, 2 Тимотей 2:13 заявява, че Бог не може да се отрече от себе си.
Съответно, повечето християни са съгласни, че Бог е всемогъщ, всесилен. А това означава, че има силата да направи всичко, без да изпада в противоречие. Тоест, всичко, което е логически възможно и в съответствие с Божието естество. че някои неща са невъзможни за Бога, защото биха включвали противоречие, е очевидно в молитвата на Христос в Гецимания. Макар Христос да потвърждава, че за Бога всичко е възможно, с наближаването на разпятието той се моли на Отец. Отче мой, ако е възможно, нека ме отмине тази чаша, не обаче както аз искам, но както ти искаш. Разбира се, Отец притежава чистата сила да освободи Христос от страданията на кръст, но той не може да направи това и едновременно да спаси грешниците. Трябва да е или едното, или другото, но не и двете.
Писанието също така учи, че Бог иска да спаси всички, но не всеки ще бъде спасен. Какво ни учи този факт за реалността на свободната воля и за границите на Божията сила при същества, на които е предоставена свободната воля? Вторник. Да обичаш Бога. Това, че Бог е всемогъщ, не означава, че може да направи логически невъзможното. Следователно, Бог не може лековато да определи, че някой свободно ще го обича. Щом да правиш нещо свободно означава да го правиш без никаква принуда, тогава по дефиниция няма как някой да бъде принуден доброволно да направи нещо. С две думи, както видяхме и трябва да подчертаем отново, Бог не може да принуди никого да го обича, защото в момент, в който любовта бъде наложена по принуда, тя вече не е любов. Колко реална е свободната воля? Матей 22:37.
Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед.
Второзаконие 6:4-5.
Слушай, Израел, Йова нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила.
Най-великата заповед да обичаш Бога предоставя доказателства, че Бог наистина иска всички да го обичат. Обаче не всички го правят. Тогава защо Бог просто не направи така, че всички да го обикнат? Отново казваме, защото за да е любов, любовта трябва да бъде дадена доброволно. Какво учат следните текстове за Бога? Евреи 6:17-18.
Бог, като искаше да покаже по-пълно на наследниците на обещанието, че намерението му е неизменимо, си послужи с клетва, така че чрез две неизменими неща, в които не е възможно за Бога да лъже, да имаме голямо насърчение ние, които сме прибегнали да се държим за поставената пред нас надежда.
Тит 1:2.
Надежда за вечен живот, който преди вечни времена е обещал Бог, който не лъже.
Според числа 23:19 Бог не е човек за да лъже. Бог никога не лъже. Той винаги спазва думата си и никога не нарушава дадено обещание. Следователно, щом Бог е обещал или се ангажирал с нещо, бъдещите му действия са морално ограничени от това обещание. Това значи, че след като Бог дава на създанията свободата да вземат решение различно от неговите предпочитания, не той е този, който определя какво ще изберат те. Щом Бог се ангажирал да даде на създанията свободна воля, то хората притежават способността да упражняват свободата си по начини дори противоречащи на Божиите съвършени желания. Трагично е, че много хора упражняват свободата си по този начин и съответно се случват много неща, които Бог не е възнамерявал да станат, но които строго погледнато не зависят от Него.
Какво си направил, което знаеше, че Бог не иска да вършиш? Какво учи това за реалността и възможните ужасяващи последици на свободната воля?
Сряда – Божията идеална и Божията поправяща воля. Какво знаем за предопределението? Дали наистина някои хора са предопределени да бъдат спасени, а други изгубени? Ефесяни 1:9-11.
Бог ни е открил тайната на волята си според благото намерение, което е положил в себе си, за да се приложи, когато се изпълнят времената, т.е. да се събере в Христос всичко, това, което е небесно и земно. В Него казвам, в когото станахме и наследство, като бяхме предопределени на това според намерението на Бога, който действа във всичко по решението на своята воля.
Гръцкият термин, преведен като предопределение, тук и на други места в писанието, прохоризо, сам по себе си не учи, че Бог произволно определя историята. По-скоро гръцкият термин означава просто да решиш предварително. Разбира се, човек може да реши нещо предварително, едностранно или да го направи по начин, отчитащ свободните решения на другите. Писанието учи, че Бог постъпва по втория начин. Тук и на други места терминът, преведен като предопределен, се отнася за Божиите планове за бъдещето, след като вземе предвид това, което Бог е предузнал за свободните решения на създанията. По този начин Бог може предвидливо да води световната история към желаните от Него добри цели за всички, като дори зачита вида свобода на създанието, жизнено необходима за една истинска връзка на любов.
Ефесяни 1 глава 11 стих гласи, че Бог действа във всичко по решението на своята воля. Това означава ли, че Той определя всичко да се случва точно както го желае? Прочетен откъслечно може да ни се струва, че пасажът от Ефесяни 1 глава от 9 до 11 стих потвърждава този възглед. Но подобно тълкование би противоречало на изобилието разгледани по-рано текстове, които показват, че хората понякога отхвърлят Божията воля. Щом Библията не си противоречи, как биха могли тези пасажи да бъдат разбрани по такъв начин, че да си пасват?
Посоченият отказ звучи напълно логично, ако човек просто разпознае разликата между това, което бихме могли да наречем Божията идеална воля и Божията поправяща воля. Божията идеална воля е това, което Бог всъщност предпочита да се случи и което би се случило, ако всеки винаги правеше това, което той желае. От друга страна, Божията поправяща воля е неговата воля, която вече е взела предвид всеки друг фактор, включително свободните решения на създанията, понякога отклоняващи се от Божиите предпочитания. Изглежда, че Ефесяни 1:11 се отнася до Божията поправяща воля.
Божието предузнание за бъдещето е толкова силно, че дори да знае всички избори, включително лошите решения, които хората ще направят, той все още може да направи всичко за добро. Каква утеха бихте могли да извлечете от тази истина?
Четвъртък. Христос е победил света. Ако всичко се случваше според Божията идеална воля, никога нямаше да има зло, а само съвършеното блаженство на любов и хармония. В самия край Вселената ще бъде възстановена в тази съвършена, идеална Божия воля. Междувременно Бог изпълнява волята си по начин, който отчита доброволните решения на Неговите създания. Представете си сладкарско състезание, в което всички участници трябва да използват определен набор от съставки, но могат да прибавят всякакви други желани съставки, за да изпекат какъвто си искат вид торта. В крайна сметка, независимо каква торта направи сладкарят, тя поне частично ще бъде определена от съставки, които той не е избрал лично.
По същия начин в това ограничено отношение, тъй като Бог се е ангажирал да уважава свободата на творението в такъв вид, необходим за любовта, много от съставките, изграждащи световната история, не са избрани от Бога, а всъщност са противни на това, което Той желае. Според този възглед, божественото провидение не е просто едноизмерно, сякаш Бог едностранно контролира всяко събитие. По-скоро изисква поне двуизмерен поглед върху Божието провидение. Някои неща в този свят са причинени от Бога, но други събития са резултат от свободните решения на създанията, каквито са всички злини. Случват се много неща, които Бог не би желал да съществуват.
Каква надежда имаме дори сред изпитанията? Йоан 16:33.
Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб, но дерзайте, аз победих света.
Особено в периоди на страдание или изпитание, вярата на хората може да се разколебае, защото поддържат погрешното убеждение, че Бог или ще ги пощади, или трябва да ги пощади от страданията и изпитанията в този живот. Но Исус разкрива много различна история, като предупреждава своите последователи, че ще преживеят изпитания и скърби в този свят. Но има надежда, понеже Христос е победил света.
Фактът, че се сблъскваме със страдания и изпитания, не означава, че в идеалния случай Бог иска от нас именно това. Винаги трябва да имаме предвид голямата картина, великата борба. Въпреки всичко, можем да бъдем уверени, че макар самото зло да не е необходимо за доброто, Бог може да излече добро дори от злощастни събития. И ако му се доверим, той може да използва дори нашите страдания, за да ни приближи до себе си и да ни мотивира да бъдем състрадателни и да се грижим за другите.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете главата «Бог с нас» от книгата «Купнежът на вековете» на Елън Уайт.
Елън Уайт пише в «Купнежът на вековете». Планът за нашето изкупление не бе съставен след грехопадението на Адам, а преди него. Той бе откровение на тайната, която е била замълчана от вечни времена. Това бе разкриване на принципите, които от вечни времена бяха в основата на Божия трон. От самото начало Бог и Христос знаеха за отстъплението на Сатана и за грехопадението на човека, подмамен от лукавата сила на отстъпника. Бог не нареди да съществува грехът, но го предвидя и взе мерки, за да посрещне това ужасно събитие. Толкова голяма бе любовта му към света, че се закле да даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот.
Въпроси за разискване. Първо, щом Бог не винаги получава това, което иска, как този факт влияе върху мисленето ви за случващото се в този свят? Какви са практичните последици от разбирането, че Бог има неосъществени желания? Второ, ако се върнем към аналогията с тортата в частта за четвъртък, можем да разберем защо, макар Бог и Христос да знаеха за отстъплението на Сатана, те продължават напред и въпреки всичко ни сътворяват. Любовта е трябвало да бъде част от съставките, а любовта значи свобода. Вместо да ни създаде като същества неспособни да обичаме, Бог ни е сътворил със способността за любов, но го е направил, знаейки, че в крайна сметка това ще отведе Исус на кръста. Какво следва да ни говори това за факта колко свята, колко основополагаща е любовта в Божието управление, така че Христос да пострада на кръста, вместо да ни откаже свободата, присъща на любовта? Трето, често се жалваме от злото и страданието в този свят, но колко често отделяте време да размишлявате върху това, че самият Бог плаче и е наскърбен от страданието и злото? Какво се променя във вашето разбиране за злото и страданието, като признаете, че самият Бог страда поради злото? Четвърто, как тази истина, че в света се случват много неща, които Бог не желае, ви помага да се справите със собственото си страдание, особено когато то е лишено от смисъл и изглежда, че не води до нищо добро.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.